I den nordvestlige del af landet er det tørt og med en del sol de fleste steder, mens der i den sydøstlige del af landet er mere skyet og diset. Svag til jævn vind fra sydvest og nordvest. Fra 15 til 18 grader landet rundt i løbet af i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Rigtig hjertelig velkommen til. Det skal jo startes med både ringklokke og tværfløjte. Det er jo en klassisk konstellation.
Ja, det er sådan fod i hose.
Ja, så inden for den eksperimentelle, universelle jazz, der skal vi jo altså have sådan ting at sige. Savi Lozano, selvfølgelig en af de allerstørste inden for projektet. Rigtig, rigtig godt. Vi skal lige starte, Jan, med nogle anerkendelser.
Ja, det skal vi i hvert fald. Ja. Og en lille opfølgning på i går også, hvor vi snakkede verdensrekord. Verdens største græskar.
Ja, vi bragte jer nyheden om, at de cirka 951 kilo græskar, som i dag faktisk er blevet slagtet i Tyskland. Jeg ved ikke, om det er sket endnu. Altså satte den nye internationale verdensrekord i største græskar.
Worldwide Records.
Præcis.
Og dertil, der nævnte vi jo så hjemmesiden kæmpegræskar.dk.
kæmpegræskar.dk, som kan være, eller som ikke kan, som er helt sikkert en kæmpe stor hjælp, hvis det er, man vil kaste sig ud i eventyret om at dyrke kæmpegræskar.
Ja, og ham, som besidder den hjemmeside og styrer den med kærlig, men også hård hånd, han hedder Kim Ingrop Bøndergaard. Og han skrev i går via sin Facebook-side, tror jeg det er. Ja, tak for opmærksomheden omkring kæmpegræskar. Dyrkning, og hvis man kunne tænke sig at prøve kræfter med den sport, hobby, så kan man altså erhverve sig gratis frø via hjemmesiden kæmpegræskar.dk. Udover det, Simon, så er det også lidt en succeshistorie, fordi efter vi snakkede om Facebook-siden Kæmpegræskar i går, den community-side, som Kim han har, så har vi faktisk næsten fordoblet antallet af likes på siden. Ja. Da vi praktisk stor i går, der var den op på 25, og nu er vi altså op på 49. Ja, vi vil til for at hjælpe hinanden.
Yes!
Ja, ikke? Det er så vigtigt!
Ja, det er nemlig rigtig dejligt. Og, ja. og kan vi godt stadig blive ved med at anbefale folk at tilslutte sig Facebook-siden Kæmpegræskar, eller besøge hjemmesiden kæmpegræskar.dk, Jan. Eller, vi fornemmer jo, for et par uger siden, der bragte du jo også historien om verdens største løg.
Ja.
Som jo også har bragt uanede mængder af glæde i det ellers almen.
Jeg ser et, ikke måske dagligt, men så i hvert fald ugentligt tilbagevendende element i Bæltestedet. Ja. Vi skal have gang i nogle flere grøntsager.
Det skal vi, Jan. Og, ja. Og der er ikke noget som de sociale medier til at starte sådan en steppebrand. Nu starter vi med store løg og kæmpe græskar. Sidder du derude og har måske verdens mindste aubergine? Eller har du en flot squash, eller kan du præstere det huleste hindbær i Danmark, eller whatever. Endelig gør os opmærksom på det, for vi vil gerne hjælpe dig og din tilgang til de sociale medier, og så den ting, du har. Det skal være noget med grøntsager, ikke? Kan du præstere en kæmpe ro?
Undskyld. Det er okay, Simon.
En kæmpe ro.
Du er lige kommet op af vandet.
Eller lige præcis et eller andet. Hvad hulen det nu måtte være af store grøntsager, eller små grøntsager. Vi er jo også meget interesserede i små grøntsager. Bitte små i det hele taget. Sjov med grøntsager. facebook.com/bæltestedet.
Bring det på.
Find os der, og så skal vi nok i den grad gøre, hvad vi kan for at få jer i gang. Ja.
Ja, jeg har lige lidt kort nyt, vi lige kan starte med.
Jamen, lad os gøre det.
Det er jo en stor dag i dag for nogen. Efter det her, jeg har sagt det her, så er der nogen, der skal i gang med at tænke. Fordi det er international navngiv din bil dag. I dag.
Ja, det er.
Og det skal man ikke underkende. Det er en vigtig faktor, fordi at som nogle rundt omkring på The World Wide Web skriver, så er det jo det her med, hvorfor der ikke er flere, der navngiver deres biler.
Ja, så der er jo
folk er utrolig glade for at navngive deres både, hvis man ejer sådan
ja, et. Ja, alle mulige andre ting, men der er jo nogle nazistiske tabere, som skal køre rundt med den der mors dyt i bagruden eller sådan noget, ikke? Altså,
Hvad er det, pas på, der er øl i bilen.
Eller? Ja, eller et eller andet. Jeg er sådan set, altså, de der færdigkøbte ting, ikke, det er bare Det er roden til alt ondt.
Hvad er det, din bil hedder, Simon?
Den hedder Tyrkeren. Det, er, fordi, det gør det, fordi jeg købte en tyrker. Og så fik jeg i nøgleringen som en ekstra gave, fordi jeg havde været med det her smukke køretøj, fik jeg en nøglering, sådan en meget flot tyrkisk original nøglering,
ja,
tror jeg, med sådan en guldprofil af Atatürk, den store, altså kæmpe store tyrkiske personlighed.
Så det er en autentisk karet, du har erhvervet dig der?
Det kan jeg sige til dig, Jan, det er det i den grad.
Så,
har du aldrig givet dine biler navn? Du har haft så mange, synes jeg.
Nå, ja, nej, faktisk ikke. Nej. Og nu er jeg ikke nogen, så kan jeg ikke. Men vi bliver lidt i bilverden. vi skal lige smutte til London, hvor et par, ja, man kunne sige, lømler har lavet lidt drengestreger. Jo, fordi
at,
de kommer kørende ned af en vej lidt uden for London. Og her holder der en af de meget berygtede og frygtede fotovogne. Politiets fotovogne.
Ja.
Og så beslutter sig drengene for at lave lidt spas. To af drengene, det vil sige alle tre, stopper bilen, og to af drengene går hen og snakker med den herre, den betjent, som repræsenterer ordensmagten på det givende tidspunkt, snakker lidt med ham og lyder meget interesseret omkring det her med, hvordan fungerer sådan en fotovogn egentlig? Hvad kan den? Hvad gør den? Hvordan registrerer man? Og så videre, så videre.
Jamen er det ikke nummerpladen, den fotograferer?
Jo, men det er egentlig ikke det, de er interesseret i. Men apropos nummerpladen, tredje mand i bilen, mens de konverserer, går han om bag på fotovognen, skruer nummerpladen af og går derfra. Det, de tre drenge så gør, efter de to andre har afsluttet konversationen med ordensmagten, det er, at de kører hjem og sætter nummerpladen på deres egen bil.
Må jeg gætte på, hvad de så gør?
Ja.
De brager forbi fotovognen.
Lige præcis.
Med den egen nummerplader. Ej, det er ikke sjovt.
Jo, det er sjovt, Simon. Det må man godt. Jeg synes, det er, så gør man sgu noget ud af det, ikke? Der har købt en eller anden tvivlsom med spray, der er sådan et gul i nuancen, og sprøjter den på, eller hænger en CD op i forruden.
Ja, goddag. Det svarer lidt til de fantastiske mennesker, som, som hvad hedder det, var pirater ombord på Sækafjord i Roskilde Fjord, den sejlende restaurant, hvor de så forlader skibet, altså i åben sø, og flygter fra regningen med en flugtbåd, og så senere hen laver skattekort til betalingen. Det er lidt hen ad det der, ikke?
Ja. Altså kreativ drengestreg.
Kreativ vandalisme, det fortjener altså en stående
ovation. Ikke vandalisme. Det er drengestreg, Simon. Okay. Det er vigtigt at skelne det her. Vi skal videre.
Oh, ja.
Vi skal i gang.
Åh, ja, det er det, vi skal.
Sikke en overgang.
Ja.
Og en udgang, om man vil.
Skal jeg lige have skudt igen?
Vi skal have gang i vores allesammens samvirke.
Yes.
Ja. Jeg faldt over en artikel, som er lidt ældre, men det gør den jo ikke dårligere, kan man sige. Vi skal til at have tilbageblik, om man vil. Vi skal tilbage til den 16. juli 2012. Der sidder Liv Mygind på redaktionen på Samvirke og tænker, ja, hvad skal vi finde på i dag?
Der er så meget jo.
Læserne sidder derude og venter.
Og det må være en gave at arbejde på Samvirke, fordi der er jo altid noget, der er jo altid noget man ikke kan tage fat i, ja, og så skrive noget godt eller dårligt om. Ikke?
Og Liv, altså, hun læner sig tilbage, og så tænker hun, ja, hvorfor ikke? 10 ting, du aldrig må gøre på toilettet.
Er der kun 10 ting, man aldrig må gøre på toilettet?
Altså sådan almindelige ting. Der er mange andre ting, du ikke må gøre, Simon. Men nu er det altså sådan ud fra det hygiejniske perspektiv.
Nå, okay.
Ja.
Så det fysisk hygiejniske, ikke det mentalt hygiejniske?
Lige præcis.
Godt, okay. Skal jeg have noget at skrive med på, hvis jeg skal...
Du kan også hente vores podcast, og så kan du høre det igen og igen og igen. Så er der kunder i butikken her. Det var smart, ikke?
Det er tredje gang på din uge.
Ja, men det er, den er gået i stykker, den telefon. Jeg lægger lige her.
Skal jeg lige lave
den? Jeg har så mange telefoner.
Det er det. Du har utrolig mange telefoner. Der er ordentligt mange telefoner. Skal jeg lige lave den med en hammer og noget VD40?
Ja, sådan der. Hold kæft. Og så den ringetone der.
Godt.
Nå, er vi klar?
Ja.
Godt. Stop ikke toilettet med affald. Du må aldrig skylle køkkenrulle, bleer, bind, kondomer eller vatpinde ud i toilettet. Det stopper toilettet og giver overarbejde til rensningsanlægget. Du skal i det hele taget ikke bruge toilettet som affaldsband.
Nej, det skal man ikke.
Nummer 2.
Ja.
Lad aldrig toilettet løbe.
Der er nogle gange, man ikke kan gøre for det jo.
Det kan man altid. Man kan ringe til, som her beskrevet og betegnet, en VVS-tekniker.
En VVS-tekniker?
Ja, det er samvirke, Simon.
Det er rigtigt. Jeg havde, der står gas- og vandmester i min telefon.
Ja, eller en blingeslager.
Lige præcis.
Kan det også være. Nå, men hvis dit toilet løber, må du ikke ignorere det. Den rislende lyd og uroen i vandspejlet. Det kan koste op mod 16.000 kroner om året. Og der, at have toilettet, der står og løber. Så er det lidt billigere at ringe efter din lokale VVS-tekniker.
Det er rigtigt.
Ja. Og så kommer vi til en, Simon.
Ja.
Som vi to lige skal lappe til os.
Åh. Man må, skal altid måske lukke døren.
Når man spiller på trommen.
Ja.
Tandbørster er bedst uden lort.
Ah, den har vi været igennem.
Ja, tandbørster skal aldrig... Eller du skal aldrig have din tandbørste stående i badeværelset eller på badeværelset, hvis der er et toilet i rummet. Tandbørsten skal ind i et lukket skab eller stå i et andet rum. Hvad for en rum skulle det være?
Det kunne være bryggerset.
Det kunne være bryggerset. Hver gang du trækker ud i toilettet, kommer der små lortebakterier ud i rummet. Det er et ret vildt billede lige der.
Ja. Det har de vi snakket om før.
Ja, det er rigtigt, og de sætter sig på tandbørsten.
Mm. Og ved du hvad?
Og det hjælper ikke at lægge låg på, på dejen. De er der stadigvæk.
Mm. Det er ret vildt, fordi jeg tror, der er ret mange mennesker, der har deres tandbørster stående sådan nogenlunde frit fremme i badeværelsesmiljøet. Ja. Ikke?
Jo. Men man skal jo også have lidt snavs.
Ja.
Er der nogen, der siger det?
Men ja, jeg gjorde jo det, at efter du havde bagt den på for noget tid siden, eller vi kom ind på det, så få lavet sådan et krus med låg på til tandbørsten.
Ja.
Så ligesom at man kan sætte tandbørsten ned, og så åbner man, og så sætter man sådan der på igen, når man har brugt den.
Et lille fif.
Mm-hmm.
4.
Ja.
Drik ikke vand fra vandhanen på toilettet. På toilettet kan der være sygdomsfremkaldende bakterier, eller på toiletter, og disse mikroorganismer former sig hele tiden. Derfor skal du ikke hente drikkevand fra vandhanen på et toilet.
Jeg drikker sgu da tit vand fra mit toilet. Altså ikke fra kummen, men
nej,
fra vandhanen.
Og den kan vi lige tage nu, når du siger det.
Ja.
2 sekunder. Lad aldrig hunden drikke af toilettet.
Jamen, jeg har ikke nogen hund, så det...
Nej, men du leger hund nogle gange.
Ja, det gør
jeg. Det skal man altså ikke gøre. Det kan give maveinfektioner og alt muligt andet. Det kan godt være, at vandet er klart dernede, men der er så også nogle usynlige dræber en gang imellem dernede.
Ej, det er jo bare, man bliver nærmest... Hvis man er syg og skal på toilettet, så bliver man nærmest mere syg at gå derud, ikke?
Jo.
Man skal jo virkelig bare skide på en avis i stuen, så er det ligesom...
Ja, det er Clausen style.
Lige præcis. Når en mand skal, så skal han.
Ja, husk at vaske hænder. Ja, det er jo...
Det
selvom du er mand og bare har tisset en lille tår, så skal du vaske dine hænder efter et toiletbesøg.
Ja, hvad med pigerne? Det er jo selvfølgelig, det er jo en kælling, der har skrevet den, det er klart. Nå, videre...
Lad ikke kummen være beskidt. Jeg kan huske på et arbejde, jeg engang havde. Mm-hmm. Det er mange år siden, der stod en lille fin seddel over toilettet. Når du har lagt en mukkert, så giv røvbørsten en dukkert. Toilettet er det sted i huset, hvor der er flest bakterier, og det kan være både farlig salmonella-bakterier, det kan være E. coli. Så derfor sørg altid for at gøre toiletkummen ren 2 gange ugentligt. Simon?
Det gør jeg ikke. Jeg gør det en gang om ugen, du. Hver søndag, så får jeg lukket med den helt store tur. Jeg gør det altså ikke 2 gange om ugen.
Nej.
Og ved du hvad, jeg har faktisk levet fint indtil nu.
Jo, men...
Men det der, det får...
Det er
altså,
bare...
Hvis BT, Danmarks Helbredsavis, får fat i det der, så kan jeg da ellers lige love for...
Der er i hvert fald 10 avisforsider lige der. For der er jo ligesom 10 ting, du aldrig må gøre. Så
lige præcis.
De kører det ugetema der.
Det kunne de sagtens gøre.
I tager den bare, BT. Det er fra 2012, og I skal takke Liv, og måske også mig lidt som formidler. Nå, skyld ikke dit ansigt i vasken. Det siger jo også sig selv.
Det gør jeg sgu da.
I håndvasken, ude på badeværelsen?
Ja, nogle gange tager jeg vand i hovedet.
Jamen, det gør jeg også. Det
må jeg altså indrømme.
Ja. Og nu kan det godt være, at du sagde, at det var et stykke dejlige kvindfolk, der har skrevet den artikel. Men nu kommer der så en, der lige kan give dig lidt bagslag og lidt stof til eftertanke.
Okay.
Fordi at nummer 9... Brug mandetoilettet, hvis du vil undgå bakterier.
hun er jo brandstiv hende der.
Hvorfor? De fleste bakterier på et dametoilet, der er flest bakterier på et dametoilet, selvom dametoilettet ofte ser rent ud, så er der faktisk flere bakterier hos kvinderne. Amerikanske forskere mener, det skyldes, at kvinder sidder ned, både når de tisser og laver den helt store buket. Og det kan der måske være noget om, men så vil jeg også sige, at der er satme også mange mænd, der ikke lige kan ramme den porcelænstol lige bullseye.
Det, hvorfor de kan da bare sætte pissoir op inde på dametoilettet? Så kan de stå op, og så kan de bare hive sig i filen og så tis.
Du er
stående.
En problem solver, vil jeg sige.
Sådan er jeg indrettet. Ja. Men nu er jeg faktisk igen rigtig, rigtig rad for at gå på toilettet.
Ja.
Det synes jeg ikke, det synes jeg ikke er rart.
Det her var så ting nummer 10, eller nummer 9, undskyld. Og så er der en tilbage, og der er det som om, der er liv lød lidt tør for Google Hits, måske. Og det ved jeg godt, det er hårdt at sige. Men overskriften på tip nummer 10 er, prøv ikke at sætte rekorder med toiletpapir. Lad være med at rulle alle toiletrullerne sammen til én toiletrulle i håbet om at lave verdens største rulle toiletpapir. Verdens største rulle toiletpapir er nemlig lige knap 3 meter i diameter og lavet af Procter & Gamble i Ohio i USA 2011. Eller så slutter hun af på en raffineret måde. Det ved jeg ikke.
Men man må gerne tage hårtørren med i bad. Man må godt lave bål på toilettet.
Det må man godt. Nu var det ud fra et bakterieaspekt.
Oh, ja.
Vi skal videre, Simon. Nu lader vi den ligge der, Ulme. Og så kan vi jo se på vores webcam, om der er nogen her på Radio 24/7, der ligesom tager det her til efterretning.
Nå. Kom her, lille fugl. Hej. Rolig nu. Ro på fuglen. Rolig.
Simon, hvad er det der?
Det er en papegøje, Jan. Ja. Og det skal den nemlig handle om nu.
Nå, okay.
Fordi jamen, der er
fin starter. Fin åbner lige der. Det er godt anerkendt.
Der er, tak skal du have. Der er kæmpe stor krise i det kanadiske papegøjemiljø.
Det er en overskrift, der
fænger
mig.
Som om det samfund ikke er tynget nok af den ene borgmesterskandale efter den anden, så er der nu altså også et alvorligt pres.
Serious.
På detailledet i kanadisk papegøjehandel. Det drejer sig om den 26 år gamle Melinda Herbert, som hele sit liv har drømt om at få en af de her eksotiske fugle. Og det er jo nogle dyre fugle, sådan papegøjer.
Og de holder også i mange år, hvis man passer dem.
Det gør de i hvert fald.
Så det er noget et ansvar.
Hun fik endelig langt om længe sparet de cirka 4.000 kanadiske dollars op, som der skulle bruges til at købe en strømmepapegøje. Det er i knap 22.000 kroner. Det er alligevel ved at tage med, ikke?
Det er en shit.
Hun får sin eksotiske drømmefugl. Jamen, det er næsten ikke til at bære.
Nej. Fordi hvorfor, Simon?
Ja, fordi den bliver knap kun 4 måneder gammel.
Hvordan hænger det sammen?
Så dør Pipans.
Jamen, hvorfor?
Ja.
Fejlernærer hun den? Hvad sker der?
Nej. Hun er jo også i chok over, hvad der er sket med den fugl. Fordi hun, som det jo er, godt ved, at jamen altså, hvor er der altså mange papegøjer, der bliver både 80 og 100 og måske også over 100 år.
Ja.
Så det undrer hende, at
det var ikke en papegøje måske så?
Jo, det var det. Men hun er rimelig rationel og tænker, der må simpelthen have været noget galt med fuglen. Jeg må simpelthen have fået købt en forkert fugl. Det må være, altså jeg må have fået købt en syg papegøje. Så hun henvender sig til det, der vil svare til papegøjecenteret i hendes by, og siger, prøv at høre, I har solgt mig en syg papegøje, og så siger papegøjer for hende, det må du da, altså skøre fucking kælling, mand, hvad snakker jeg selv, og der skulle da ikke en fucking syg papegøje, mand, prøv at kig mig i øjnene, eller det øje, jeg har, kig mig i øjet, mand, altså, idiot. Og så siger hun, sådan skal du ikke snakke til mig, kaptajn Jack, hey ho, sig det så, det skal du ikke gøre.
Nej.
Så hun sender den papegøje, så siger hun, så kan det også være lige meget, sørøver Jack. Så går jeg ned, og så får jeg foretaget mig et ligsyn, en obduktion på min papegøje, og så skal jeg nok få syn for sagen. Farvel du.
Så hun går all in.
Ja, så stod han tilbage i papegøjecenteret.
Og en halv flaske rom. Nøgne piger, kælling.
Og så går hun ned til dyrlægen. Og så får hun foretaget en obduktion på den her papegøje. Og ved du hvad? Ja, det var godt, hun gjorde det. Fordi Gokke Hans, han havde ikke overhovedet, han havde det fandme ikke godt til sidst.
Nå.
Ja.
Hvorfor, Simon?
Fordi han havde en forstørret blindtarm. Det kan også ske for papegøjer. Jeg ved, han har måske spist noget dårlig sesam eller et andet. Han var i hvert fald rigtig sløj. En rigtig sløj pipfugl.
Der var noget, der satte sig på tværs.
Det kan man sige. Så hun lægger sag an mod Sørøver Jack, ikke?
Ja.
Han står der.
Det hedder jo ikke Sørøver
Jack. Nej, det gør han ikke, men jeg forestiller mig bare nok, hvis der er en mand, der sælger en syg papegøje,
ja,
så er man måske Sørøver Cigøjner. Og det, ellers så gør man sælger jo ikke et... Man sælger jo ikke syge dyr. Folk, der sælger syge dyr, Jan.
Ja. De skal et andet
sted. De skulle have skåret deres kønsdel af og syge fast
Simon,
på øjnene.
Nej.
Jo, og så skulle de trækkes rundt i såret i grus og salt. Hvad hedder det?
Skrækkeligt billede, du. Nå, ja. Nå, hvad da, så?
Ja.
Får hun sine penge igen? Er det der, vi er?
Rolig, Jan. Vi bygger nogle ting op.
Jeg ved godt, du
bare gerne vil have det hurtigt og hårdt hele tiden. Det får du ikke i den her stund. Følelser. Du ved det, den her omhandler dyr, så vi skal behandle det ordentligt.
Ja, det er rigtigt.
Ikke? Fordi ellers så
ruller lavinen.
Ja. Der hun får jo en advokat på sagen, og det ender i retten. Og der, der står Sørøver Jack jo nede, eller ham, der har solgt papegøjen. Og siger, ja, hende der, hun gør for, altså, hun der, og siger, det er et folk til en kæft, jeg har solgt en sø, den kom lige ud af hønsemor, og var fuldstændig rask, og det var helt vildt, det slog koldbøtter, og det kunne trylle, og sådan noget. Og så siger advokaten, Melindas advokat, det er løgn. Det er ikke rigtigt. Vi kunne se, og fra et dyrlægemæssigt synspunkt, har vi en udtalelse, der siger, at den her forstørrede blindtarm på intet tidspunkt kan kunne være sket inden for blot en uge eller 3 måneder. Det har været et længerevarende problem. Måske endda et medfødt problem fra da Papagoius den blev klækket. Siger Sørøver Jack så. Jo. Og faktisk, Jan, så bliver Papagoiesælgeren idømt erstatningspligt. Så han skal betale obduktionen på Pip Hans, sagens omkostninger, og papegøjen. Det eneste, hun ikke får refunderet Melinda i den her sag, ikke, det er fugleburet og noget fuglelegetøj, hun havde købt til sin papegøje.
Det kan hun sikkert finde nogle andre, der godt vil have. Eller måske erhverve sig en frisk papegøje.
Så husk, når du har en papegøje, den skal altså tjekkes. Den skal til papegøjeværkstedet en gang imellem lige og... han finger op i gattet for at mærke, om det hele der er, som det skal være. Jo, det skal man, Jan. Det, jeg ved ikke. Det ved jeg godt ikke er særlig rart, men det skal vi også. Ja. Hvad så det er?
Så bliver jeg lige nødt til... Jeg er nødt til at tage på min telefon. Eller ikke tage på det, men at tage det fra min telefon, fordi du ved, jeg har nogle problemer med min computer. Det er bare lige en kære lytter, som hedder Anders Aksten Sørensen, som skriver det her til os. Angående navne på biler, så havde jeg engang en Renault 5. Den var lappet sammen med Gaffa, så den hed ikke Gaffa. Den hed derimod Kussen, fordi den var grim, men god at køre frem og tilbage i.
Det er simpelthen...
Ja. Det er jeg godt anerkende Anders for.
Vi ses,
Kusser! Det er en dejlig bil, der man kan det, men den der er flot sæd, man kører ret den, man kusser den, man krammer den der. Hvad skal du mangle?
Vi skal videre, Simon.
Tak,
og nu skal vi snakke filmen.
Det skal vi.
Det kan blive en muligvis en kæmpe, kæmpe blockbuster. Det kan også være noget, hvor at folk går ind og ser den her film, som snart ruller over din biograf, tænker WTF. Er det, jeg sidder og ser? Nogle genkender måske denne søde musik.
Kribler det lidt i tommelfingrene måske?
Det er nemlig Tetris The Movie. Som er up and coming, er der i hvert fald nogen, der siger. en filmatisering af et klassisk videospil fra 80'erne. Tetris. Firmaet bag ideen her hedder Threshold Entertainment, og de har allieret sig med The Tetris Company for at udvikle en live-action-film baseret på spillet. Man har endnu ikke nu fundet en instruktør til filmen, men tro mig, historien den er på plads.
Og der kan nok blive snakket om... Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan den film den skal blive en action-film.
Jamen, det bliver en stor, episk sci-fi-film, siger Larry Kanzenhoff fra Threshold. Og det er ikke en film, hvor en masse små kvadrater og linjer, altså små kasser, de fletter og går op i en højere geometrisk enhed.
Nej,
det
okay.
Er det ikke.
Nej, okay.
Så tænker man om, hvad er det for en firma, Threshold Entertainment? Det var jeg nødt til at spørge dig om, Simon. Jeg er ikke så skarp i videospil, men det var blandt andet dem, der filmatiserede Mortal Kombat, som jo også, ja, efter sigende, er et spil.
Jo, jo, det er det.
Jamen,
der er jo lavet
1995. Den indtjente $70 million. Ifølge Box Office Mojo. Efterfølgeren 1997, den indbragte altså $35 million. Og nu vil Threshold Entertainment så forsøge sig med, ja, måske en blockbuster, Tetris The Movie.
Ja, det jeg glæder mig jo. Jeg synes jo altid, at når sådan noget kommer på gaden, så bliver jeg altid glad. Der var også den legendariske Street Fighter-film med Kylie Minogue og Jean-Claude Van Damme, som også kørte over skærmen en gang i 90'erne, ikke?
Jo. Threshold Entertainment har ikke lavet film for nye, men har lavet animationer, digitale produktioner, projekter for Marvel, Lego og Star Wars. Så det er altså ikke bare et eller andet fedt og BR-firma. Det er et firma, der har gang i noget tungt. Hvis vi lige skal opsummere, hvad Tetris er for en størrelse, så ja, er det jo originalt skabt af russeren Alexei Pajitnov, eller noget den siger. Han programmerede og designede oprindeligt spillet til Electronica 60, som eller en eller anden form for russisk computer. Det gjorde han juni 1984, mens han arbejdede for Dorishny Computer Center, som var underlagt Sovjetunionens videnskabsakademi i Moskva. Han blev inspireret af et spil, der hedder Pentomino,
ja,
som er et brætspil, og navnet Tetris kommer fra det græske taleord Tetra. Lidt ligesom Tetra Pak, du ved.
Yeah.
Dem over på den anden side af sundet. Og man kan sige, der hvor det ligesom blev, hvad skal man sige, et hit, altså et kæmpe, kæmpe hit, det var jo, da det kom i Game Boy-versionen, som blev lanceret i 1989.
Ja. Ja.
Der var alle de unge med på det. I 2007 fik Tetris en anden plads af IGN, på listen over de bedste videospil igennem tiderne.
Mm.
Så simpelt og så godt. Og det er måske derfor, at Larry Kasenhoff, han fra Threshold Entertainment, tænker, vi har en vinder her. Vi skal lave Tetris The Movie. Og det er der noget, vi bliver nødt til at opleve, Simon, når det kommer.
Det glæder man sig. Altså, man kan sige, der har jo været store succeser over... De her, altså Super Mario Bros. Er også blevet filmatiseret, så vidt jeg husker, ikke? Vi snakkede om Mortal Kombat. Vi må heller ikke glemme Tomb Raider.
Nej.
I tre udgaver, tror jeg,
Hitman.
Den er i. Hitman, selvfølgelig.
Den danske succes.
Danske succes, ja. Ikke? Resident Evil. Mm-hmm. Også i flere udgaver, tror jeg nok. Jo, Doom. Blood Rain. Forfærdeligt, forfærdelig film fra 2006. 5, ja.
Det er
ja, hvad hedder det? Så der er det, men man kan sige, og det kan jo gå godt nogle gange. Altså nu har jeg lige fundet ud af for eksempel Prince of Persia, det der fantastiske spil. der udkom en film jo for 4 år siden, og den var altså den indtjente omkring 335 millioner dollars.
Ja.
Tomb Raider er ikke deroppe af, men var også, har også været rigtig, rigtig fin med omkring de der 300 millioner dollars.
Mm.
Så det er noget, der er penge i, og noget, som man sikkert kan se. Altså, jeg kan se her
på... Men stadigvæk, Simon, der skal sagen meget, altså... Jeg vil godt snuse til det manuskript der, Tetris The Movie.
Det vil jeg fandme også. Inde på hvad hedder det, et virkelig dejligt nørdeside, der kan man se, hvad der er ved at blive lavet af filmen. Og jeg kan da fortælle, at for eksempel Sucker Punch Productions-spillet Sly Cooper bliver annonceret som film i 2016. Mass Effect skulle også komme som, hvad hedder det, det fantastiske Square Enix-spil, skulle også komme som... som, hvad hedder det, film. Altså, så der er hele tiden noget at se frem til, kan man sige. For os, der bare generelt ikke har noget liv og lever vores liv igennem den interaktive fase på vores spilkonsoller og vores computer.
Og det lyder sådan lidt nede, den måde, du... Nå, vi skal videre.
Det skal vi i hvert fald.
Det glæder mig meget til at høre det, du skal fortælle.
Ja. Og det er en historie om at tage det rigtige valg, simpelthen. Og det er noget, som kan på et eller andet tidspunkt...
Og være konsekvent.
Lige præcis. Ja. Og det er noget, som kan komme til at påvirke os alle sammen, Jan. Det kan komme til at påvirke dig, det kan komme til at påvirke mig. Det har tydeligvis påvirket mange. Og det er jo spørgsmålet om, hvilket køn er man? Er man født som kvinde? Føler du dig nogensinde mere som... Altså, føler du nogle gange, at du er fanget i det forkerte køn, Jan?
Nej.
Du står ikke op nogen gange om morgenen, og så river de dig for at tage en kjole på, og sminke dig, og bare gå ud af, som en smuk lady, gå ud af døren.
Vi har jo begge to agerede kvinder, dog lidt karikerede.
Jeg har da helt sikkert noget transseksuelt i mig, i forhold til, at jeg elsker at tage dametøj på. Det skal jeg da slet ikke overhovedet.
Hvis du får penge for det.
Jamen, det har jo lært af dig.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg synes jo, det er herligt at klæde mig ud.
Jo,
som
jo,
lady. Men derfra så til at ville altså være woman.
All in på den.
All in. Ja. Bløde en gang om måneden, og sådan nogle ting og sager. Jeg har jo langt hår og sådan nogle ting og sager, men nej, det jeg kan ikke finde anden grund til det, end at jeg kun skulle være til kvinder. Jeg er meget lesbisk, hvad det angår, men ellers så nej. Men hvis du møder Chelsea Attenley, Jan, på 30 år.
Det lyder som et kunstnernavn.
Så er hun... Ja, men det er det sådan set ikke. Det er hendes rigtige navn.
Mm.
Chelsea blev godt nok født som Matthew. Og hun kunne godt mærke, helt for hun var helt ung af, at der var altså noget galt her. Hun var simpelthen fanget i den forkerte krop. Hun var en dreng fanget i en kvindekrop. Så hun fik, ligesom man kan herhjemme, det kommer vi ind på senere, hun fik et stort tilskud til at få en kønsskifteoperation. Så hun gik altså fra at være Matthew til at være Chelsea, og det er cirka 7 år siden. I mellemtiden er Chelsea blevet rigtig træt af at være Chelsea. Hun er faktisk blevet rigtig træt af at være kvinde. Hun synes, det er rigtig hårdt at skulle stå op om morgenen og tage makeup på og tage sit hår på og finde sko og kjole, der passer. Og altså, der er mange ting ved det kvindelige liv, som er rigtig, rigtig sløjt for hende. Hun føler sig simpelthen ikke som en rigtig kvinde. Lige efter det her indslag, så vil jeg på vores hjemmeside lægge et billede op af Chelsea, så kan jeg jo selv bestemme, om hun er woman eller hun er... Man, altså jeg er sådan set ligeglad, at mennesker skal bare være glade et eller andet sted, ikke? Men hun har brugt de her 100.000 kroner, som hun har fået af det, der hedder NHS, eller National Healthcare System. Og det svarer lidt, det er sådan lidt sygesikring. Og det er jo sådan, at altså hun optræder nu i forskellige tv-shows, hvor hun siger, hun har fortrudt. Og nu vil hun så gerne have National Healthcare System. Hun vil gerne have dem til at betale, at hun bliver bygget tilbage til manden. Så først den ene vej, og så den anden vej, at skummer og dreng. Det er der jo selvfølgelig kommet en del forroer omkring, fordi kan man godt bare sådan på den måde lense systemet, fordi man vil skifte køn efter for godt befindende.
Ja,
og det synes jeg 7 år er. Det synes jeg 7 år er. Jeg synes det ikke, det er lang tid nok. Og så gik jeg jo i gang med at kigge på, hvad skal der egentlig til i Danmark, før at man kan få foretaget sig en kønsskifteoperation, altså så man kan få enten flået det af eller syd det på. Og det er altså det er ret mange ting, man skal igennem, for eksempel. Inde på den hjemmeside, der hedder transseksuel.dk, der finder jeg en lille forskrift, som hedder, at for hver 2 mænd, der skifter til en kvinde, er der 1 kvinde, der skifter til en mand. For at komme dertil, skal de selv ansøge Sundhedsstyrelsen om tilladelse, og så vil styrelsen indhente en udtalelse, typisk her fra en seksuologisk klinik, hvor meget behandling og samtaler med transseksuelle er samlet. Her skal man på forhånd have gået til samtale i minimum 2 år. Man skal have levet som det køn, man gerne vil være, og måske også være i hormonbehandling. Så det vil altså sige, at...
Det kræver en del.
Det kræver rigtig, rigtig meget, og man skal ligesom i 2 år jo altså være og agere det køn, som man gerne vil lave til. Så hvis det var os, så skulle være nogle fine ladies, som skulle komme i 2 år til samtale på seksuologisk klinik, for at være sikre på, at når de river pjorten af, så kommer den altså ikke igen.
Nej.
Så det er altså en indgangsforestilling, kan man sige det på den her måde. Så gik jeg ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor at lov og reglementer for det her kønsskifte ligesom er opgivet. Og der står der her under kapitlet kastration herunder med henblik på kønsskifte. Der står der, Sundhedsstyrelserne behandler ansøgninger om kastration herunder med henblik på kønsskifte. Ved kastration forstås indgreb, hvorved kønskirtlerne fjernes, eller behandling, hvorved de varigt sættes ud af funktion, jævnfør sundhedsloven paragraf 104. Og så kommer det interessante. Kastration med henblik på kønsskifte er reguleret i sundhedslovens kapitel 33. Af sundhedslovens paragraf 116 fremgår det, at det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der giver tilladelse til kastrationen. Denne kompetence er i henhold til bekendtgørelse nummer 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration paragraf 5 overdraget til Sundhedsstyrelsen. Så det er altså en offentlig pligt fra systemet at gå ind og vurdere, hvorvidt at jeg skal være kvinde eller jeg skal være mand, hvis det er, at nu jeg ønsker at skifte køn, ikke? Det synes jeg egentlig er meget betryggende.
Jo.
Så er der jo rigtig mange, der tager til andre lande, fordi der er jo også nogen, der får at vide, nej Kjeld, du bliver simpelthen ikke Bettina forløbig. Det gør du simpelthen ikke. Og så kan det jo være, at Kjeld bliver rasende, og så tænker han, prøv at høre, nu har jeg gået og ville være Bettina de sidste 3-4 måneder, og det skal bare ske nu. Det kan jo være, at det er en pludselig indskyldelse. Og så smutter man altså til andre lande, hvor de uden de her moralske, etiske, som jeg synes er fantastisk gode, at de er der, overvejelser skal indblandes i noget. Så går du bare ned og får enten bygget en fasché eller en penage, hvis det er det, man vil. Men det kan også gå rigtig, rigtig frygtelig galt, og det må man så selv ikke råde med. Men jeg synes bare, at man skal tænke på det, at hvis du sidder derude nu og har en ven eller en veninde, som er i gang med at skifte køn, tag lige den her med. Bare lige, altså ikke som noget, det er det, du skal gøre. Nej, slet ikke. Men den der, at hvis du gør det her, kammerat eller veninde, du gør det her, homegirl, homeboy, så er den altså uigenkendelig. Du kan ikke bare skifte, som du har lyst til. Og det er jo også sindssygt hårdt for kroppen, ikke? Med hormonbehandling.
Jo.
Skal man først have, hvad hedder det? Så hjælp, hvor der hjælpes kan. Der er tryk for det, og vi skal jo nødig have, at der er nogen, der ender i samme situation som Chelsea eller Matthew. Det vil være synd.
Jeg vil ind, jeg tæller baglæns fra 100. 99, 98, 97, 96, 95.
Ja,
tak, det er nok. Det er nok.
Ja. Vi bliver i England. Vi skal snakke om et par. Et lykkeligt par.
Et lykkeligt par?
Men også et usædvanligt par.
Oh,
Dave okay. Huggy og Shamna Bigelow, tror jeg, hun hedder.
Ja.
De har brugt 20.000 pund, a.k.a. 190.000 danske kroner, godt og vel, på Real Dolls.
Ja. Yeah.
Altså, de her sådan meget vellignende silikonedukker. Og det har de gjort for at krydre deres kærlighedsliv. Parret har været sammen i over et års tid, og regelmæssigt deler de deres seng med 5 silikonedukker, altså Real Dolls. Dave har været samler af dukkerne i årevis, og købt den første til en dokumentarfilm, han lavede i 2010. Det vil sige, at han har sikkert hævet den ind på et fradrag der. Det er jo selvfølgelig klart, et parforhold starter, og man som Dave lige hæver sådan en ud af skabet. Det er ikke helt nemt. Det har haft... hvad skal man sige, lidt uheldig udfald tidligere hen i hans kærlighedsliv. Når de først har hørt om hans lidenskab for Real Dolls, ja. Så er der mange kvindefolk, der har takket nej tak.
Ja.
Det er også... jeg kan lægge lidt billeder op, hvor man kan se Dave og Shamna og dukken Bianca. Parret har 4 sexdukker mere ud over Bianca. Herunder en mandlig en, som også regelmæssigt får en tur på lanerne. Shamna er den første kvinde, som Dave har mødt via en online datingside, som omfavnede hans fetish, hvis man kan sige det på den måde.
Ja.
Han fortæller, at han har været på været på en dating site, og der var et par fine damer. Men altså mange af dem, som han har stiftet bekendtskab med, har ligesom, stået af. Det kan have været, fordi de har googlet hans navn, og så har fundet den her dokumentarfilm om hans lidt anderledes hobby, eller også, når de først, hvis de ikke lige har googlet ham, når de først er kommet hjem i privaten, og så har han ligesom været ret åben omkring det, at hun er her også. Hun er en
det ville være
del af familien.
Hvis hun bare havde været der, han ikke havde omtalt det før, ikke? Og så siger jeg, det er så min gode veninde, Jeanette, der sidder herovre.
Ja.
Ja.
Hej, Jeanette.
Hej.
Nå.
Nu må han selv lave stemmen.
Så tænker man, hvordan løber den her første date med Shamna og Dave så af stablen? Det var Daves fars fødselsdag, og de kørte forbi for lige at smide et kort den vej. Senere så skulle de hjem i privaten, og der siger Dave så, prøv, ja, der er lige noget, du skal se. Jeg har noget hernede i kælderen, og det er sgu ikke en specielt god åbner på første date at sige, jeg har noget nede i kælderen.
Jo, det kan jo være... Det er jeg ikke enig med dig i. Altså, jeg synes jo godt...
Trollhud og læderkors. Nå, men i hvert fald...
Altså, sagde du trollehud og læderkors?
Trollhul.
Nå, okay.
Nå, og han tænker, det har han lært Dave hen ad vejen. Han tænker, jeg var nødt til at være åben om det fra starten. Ellers så skal jeg gå og brænde ind med det. Men hvordan tager Shamna det? Hun siger faktisk, hun var chokeret, fordi at hun havde ikke lige hørt om det her før, men synes faktisk, det var lidt interessant, fordi det lignede jo egentlig bare store Barbie-dukker.
Mm.
Det synes jeg er meget vild.
Ja.
Parallelt lige at rive ind der.
Jo.
Men nu er det et par, de har været der over et års tid, og de har altså blandt andet dukken Bianca, men også en herre. Nu skal lige prøve at se, om jeg kan finde navnet på ham. Det står vist ikke lige her.
Bo.
Det kunne det godt være.
Ja. Lasse.
De understreger jo, at fordelen med sådan et forhold, det er jo, at der er jo ikke, reel jalousi, når der er 3, 4, 5 kantsdrama i gang.
Mm-mm.
Fordi de er jo ligesom kun de to, der er af kød og blod.
Plus, at de her to, ham, mand og dame, der har de her dukker sammen, ikke? De må jo simpelthen være det gladeste par i verden for at have fundet hinanden. Og han må jo i særdeleshed være glad for at have fundet...
Dele op og støde.
Altså, nu har han begge dele, ikke? Han har en pissesød kæreste, der kan forstå hans inderste drøm om at lave putti-hulli-fest i, i silikondukker. Mm. Og han har endda fået hende med til at kunne lide det. Altså, der må være en kærlighed, der er så stærk imellem de der to, om det er sådan en freakish kærlighed, eller om det er en form for sådan overbærende, jeg ved ikke, altså jeg tror, det er en alt omfavnende kærlighed, der er i det der forhold, Jan.
Fordi
altså hvis man kan ligge med et menneske af kød og blod, selvstændigt tænkende individ, levende og med en puls og en kropstemperatur på nogenlunde over 36 grader, og så ligge i et firkantsdrama med to silikon...
Bianca og Terry, som mandedukken hedder.
Jo. Og skubber han så bagpå under hunden, og hvem tager hvem, og altså, prøv at høre. Ja.
Hører de Tom Jones, tænker jeg, når de... Til den.
Jeg tror, de hører Cliff Richard med Living Doll.
Den er skarp.
Ja, altså, men...
Det giver selvfølgelig også nogle problemer, fordi de behandler jo dem her som, dukkerne som rigtige mennesker.
Ja, de tager dem ikke mere på restauranter og sådan noget.
Jo, der har været... De har haft en med på ferie. det var Bianca. Og der insisterede de altså ude i lufthavnen, at legetøj skal i lastrummet og ikke op og sidde. Og så bliver Dave sur. For det er jo legetøj, men det synes Dave ikke, det er. Det er en del af familien.
Ej, er du sindssyg, når man... Ej, det tror jeg, det kan du godt glemme, at det er legetøj, det der, Jan. Altså, det er jo stadig mærkeligt, men jeg hænger mig jo i, jeg vil jo gerne se det positive i de fleste ting, og jeg hænger mig jo i, at der er to rigtige mennesker, som har fundet hinanden i det her Real Doll Inferno. Og ved du hvad?
Nej.
Det er sgu så sjældent, at man hører om nogle folk, som, altså, som har sådan nogle tendenser, eller godt kan lide sådan nogle ting og sager, altså at de tør stille sig frem.
Alternative hobbies.
Ja, at de tør at stille sig frem og fortælle sådan nogle ting. Jeg synes, ja. Jeg synes, det er en eksemplificering, og jeg er sikker på, at der er mange, mange flere mennesker, som lever sådan nogle forhold der, men som selvfølgelig måske ikke har brug for at snakke om det, eller måske endda skammer sig over det, eller sådan noget. Men prøv at høre, alle jer derude, der lever i fast forhold med en real doll eller ni involveret, det er helt okay. Det er simpelthen helt okay.
Det synes jeg også. Jeg lægger lige lidt billeder op, så man kan se Bianca, Dave og Shamna.
Super. Så er det tid til, at vi skal snakke lidt, Jan, om gode opfindelser. Fordi at der er jo nogle mennesker, som godt kan lide et stykke brød med lidt smør på.
Det kan være rigtig, rigtig, rigtig godt.
Ikke? Det kan altså sådan et nybagt brød, der lige har fået lov til at køle lidt ned med sådan en sej, lidt salt surdejskrumme på, og sådan noget håndkærende smør med lidt groft salt i, ikke? Lige hen over den der bum. Ikke? Eller en ristet barnehånd, der lige er dyppet i lidt kold smør. Ja, det er lykke. Kun lykken, der ligesom afgrænser, hvor lykkelig man kan være i sådan situationer. Men en af de ting, som vi jo kender mest nok, det er det der med, at man har købt rigtig smør. Ikke, vil jeg godt sige, ikke et smørbart blandingsprodukt, men man har ægte smør. Så hiver man det ud af køleren, og så skal man lige smøre en rugbrødsmad, og så får man lidt smør på kniven, og så smører man ud på det brød, og det hele det går i stykker, fordi det smør er selvfølgelig for hårdt, og man har taget for meget smør, og man har ikke tid til at tage det ud et par minutter, før man skal bruge det, og så videre, så videre, så videre.
Det går stærkt med madpakken.
Lige præcis. Men nu er jeg sover over, kære smørsøstre og smørbrødre, fordi opfindelsen Spread That, den er netop kommet til verden. Og det er altså smørkniven, der tæmmer det kolde smør. Den bruger hverken strøm, eller den bliver hverken brandvarm. Den er faktisk bare, hvad kan man sige, den får sin magiske kraft fra den varme, som din hånd naturligt har.
Så hurtigt kan den altså.
Det kan den.
Nå.
Det er en super, super, super smart legering, som er brugt til at varme sådan en lille cylinder op i håndtaget på kniven, og derfor ud fra den fysiske tese om, at varme søger mod de kolde steder, så opvarmer den her kobbercylinder ind i håndtaget, den bliver varmet op, og så spreder den så varmen, kropsvarmen ud i bladet på kniven, og så kan du altså efter sigende bare smøre, knaldhårdt smør lige ud på dit helt bløde og nybagte brød, uden der overhovedet sker noget.
Det lyder genialt.
Det er teknik, som er brugt normalt, kan jeg se, på, hvis man skal kole, transportere varme væk fra for eksempel printplader i computer og sådan nogle ting. Det er en meget, meget let sag. Den vejer omkring 82 gram, og den er altså skabt i, i titanium. Og så er der den her kobberdims ind i varmelemmet, om man så må sige. Og det gør altså, at den bliver aldrig varmere end din egen kropstemperatur, så den er hverken farlig for dyr, børn eller svagelige sjæle. Den her ting er en sjov ting, fordi at den blev startet som en crowdfunding-ting på Kickstarter, Jan.
Det har vi snakket om tidligere i dag, eller i den her uge.
I den her uge. Ja. Og der var det, hvad var det nu for en historie? Det var ham, der skulle lave kartoffelsalat. Ham, der ville lære at lave kartoffelsalat, han skulle bruge $10 til at lave kartoffelsalat, fordi at det var lidt en gimmick imod det her crowdfunding, og det endte så med, at han i stedet for fik samlet
$55,000.
Dollars sammen, som han så var så super cool at donere væk til velgørende formål, og så selvfølgelig lave 150 kilo kartoffelsalat og dele ud til folk ganske gratis. Folk, der ikke fik nok at spise, eller der var hjemløse. Men nu er den her altså. De mener, at de hvis de får crowdfundet det, de skal, og det har de altså fået gjort nu, de skulle bruge ca. 20.000. De er oppe på $33,000 nu. Det er ca. 75.000 danske kroner. Det har de fået samlet sammen nu, og det gør, at de regner med at kunne sætte den her Spread That i produktion, så vi kan få den i julehandlen. Og kan man forestille sig nogen, som ikke bliver glad for en hånddrevet, altså en håndvarmelemsdrevet smørkniv? Jeg siger det bare.
Jeg synes, det er genialt.
Jeg kan også, hvis du går og fortvivlet nu, og hvis du har en pakke kold smør liggende i køleskabet, du har lige bagt brød, og du tænker, men jeg kan ikke vente til jul! Hvad for? Spread that kniven!
Ja, hvad gør man så? Så bruger man fingrene.
så tager man et ganske almindeligt glas med vand. Ja. Så fylder du det varmt vand i, sådan fra den varme hane, kan man sige.
Ikke fra toilettet? Eller fra badet?
Altså, nej. Og jeg ved også godt, man siger, at man må ikke drikke det varme vand og sådan ting. Altså. Men i hvert fald, du kan også koge noget vand, hvis det endelig er det, hvis du er så hisse. Okay. Men altså, varmt vand, det gør det for mig. Og så lige stille kniven ned i et minut, max, og så lige tør den godt af. Eller hvis du er endnu smartere.
Simons husholdningstips.
Ja, så kan du altså tage din kniv og vaske den op under varmt vand, og så lige tør den af, og så kan du altså også få smør nok. Og hvis du skal bruge masser af smør til mange mader, så kan du stille to knive i varmt vand.
Jeg heller ikke mit blød dagen før.
Det kan du også gøre.
Altså, jeg kan faktisk godt være med. Jeg tror, vi har gang i et helt nyt tiltag her.
For jeg lægger lige nogle ting ud på hjemmesiden her. Der er smørkniven, men der er også andre utrolig smarte ting, man kan købe til køkkenet, som man overhovedet ikke havde nogen anelse om, at man ikke havde brug for.
Det er jo rent tv-shop.
Ja, det er det.
Men der er godt nyt til alle kaukasere, som elsker nudelsuppe, men som ikke har helt styr på spisepindene.
Nå.
For nu er den her.
Er den det?
Ja, spork. Spork er her.
Spoon og fork.
Spoon og fork.
Det er, lige præcis. Er det ikke sådan et militærredskab?
Det ved jeg ikke. Det kan du sikkert godt bruge den til. Den
vi har haft noget om det. Vi har haft noget om det før, hvor vi ikke vidste, hvad blandingen var.
Den hedder spork, og den er genial til nudelsuppe, Simon.
Ej.
Og nu er man altså i Japan. Der er man altså begyndt at dele dem her ud til, når de dumme turister de kommer og sidder der og fumler med pinden. De kan så godt lide maden, men de kan overhovedet ikke styre det. Der sker ingenting. Det bliver ikke mere. De sidder der for lang tid ved bordet, og så er der ikke andre, der kan komme til, og så kommer der mindre penge i butikken. Og så er der en, der tænker, okay, nu kan det være nok med de hvide. Nu laver jeg spork.
Og så?
Så sker der noget. Jeg kan lige lægge nogle fine billeder op. Og det er en ske med fire, hvad skal man sige?
Tentakler
ud for enden.
Ja.
Så det er en gaffel med en ske på midten. Det lyder mærkeligt, men det...
Hvis man søger, man skal ikke søge særlig længe. Vi kender jo sikkert alle sammen det der koncept fra tv-shop, hvor man tænker, altså gud, hvor ser det smart ud det der, men hvornår vil jeg nogensinde få brug for det?
Ja.
Der er jo de der blendere, der er... Jeg ser det utrolig meget, fordi jeg synes, det er ret fedt at blive fanget af det, og så bagefter være lige ved at købe det, og så... Ej, det gør jeg ikke alligevel. Og så er man... Altså, man skal jo kun halvanden sekund væk fra tv-shoppen, før at ens ganske almindelige rationalitetsalarm går i gang og tænker, Okay, hvornår har jeg brug for at skære broccoli ud i stjerneformer?
Hvor mange gange bringer det glæde og overraskelse ved middagsbordet? Se! Stjernebroccoli! Ja.
Eller man...
Ej, ikke igen.
Ja, lige præcis, ikke?
Eller hjertebroccoli!
Hvor tit blender jeg min omelet? Ellers.
Ja. Jo.
Det er virkelig sådan, for mig er det...
Der er jo et fantastisk blad, som hedder Airmall. Er det ikke det, det hedder?
Jo.
Ej, der kan du få trappetrin til sengen, så du er, altså, så alle kan komme op i sengen og putte, ikke, når du har din king size XXL-seng. Der er de vildeste ting.
Du kan få en hundevarmer.
Ja.
Hvis du har hvis din hund er kold, så kan du sådan oppuslige ting med, og så kan du varme din hund.
Jamen, det må vi... Jeg har et ærmål derhjemme, det kan vi snakke om en dag. Men nu er det her. Jeg har altså lagt sporken op.
Yes, og jeg har lagt den meget, meget fantastiske smørkniv op, som via kroppens varme kan sørge for, at du kan smøre iskoldt smør. Og det er jo det, vi har brug for. Vi har ikke brug for flere blandingsprodukter, vi har brug for mere originalt dansk friskværende smør, og så skal det smøres ordentligt, ikke?
Jo.
Ikke et ord om, at det, man sagtens kan holde det ude ved rumtemperatur i længere tid i gang. Jan, det er, hvad vi når i dag.
Ja, det er det.
Lige her om lidt, der er der nyheder, og det så efter det, så er, kan jeg se, at i hvert fald Asger Juhl og Anders Olling er klar som reporterne.
Ja.
Det skal der ske? Au pair i dag?
Nej, vi har ikke au pair i dag.
Nå.
Vi tager lige en pause.
I er blevet au pair?
Vi har nogle gode au pair-historier i morgen.
Nå, okay.
Om hvor meget, så skal vi undersøge, hvor mange aborter de får, ikke?
Hold da op.
Ja, ja.
Det
er en del, men det kommer i dag. Vi er stadig ved at undersøge det. Vi skal snakke om aktiv dødshjælp her til at starte med.
Ja.
Der er endnu en, der står frem, ikke, i informationen.
Ja, vi er faldet over en klumme i informationen, hvor der står, at hendes, det er skribentens far er i terminalfasen, som man siger.
Mm.
Og han vil gerne dø, men han kan ikke få lov.
Nej.
Endnu bare sådan et eksempel, ikke? Jo. Vi synes bare, vi skal tage den hver gang. Det er så svært at forstå, hvorfor de ikke kan få lov. Jeg forstår det i hvert fald
Jeg forstår det heller ikke.
Nej.
Det er mig en kæmpe gåde, at man som almindt rationelt tænkte menneske i sit testamente, inden man bliver dømt i en terminal tilstand, angiver, at man godt vil dø en værdig død, men man må ikke gøre det selv.
Det er et voksen menneske, ikke? Prøv at hun skriver her til sidst. Min far vil gerne dø, og jeg kan ikke hjælpe ham. Hvem ejer livet? Det tænker jeg en del over for tiden.
Det kan jeg sgu godt forstå. Ja.
Man kan skrive ind på 42 600 247, hvis man har et svar på det.
Igen et kanonemne. Det er efter nyhederne kl. 15. Der er reporterne nu kl. 15. Her er nyhederne.